dzimtajā Saldūru basketbola spērnu ziedojumi saņēma vismaz pusi no tā, kas vajadzīgs, lai bērni varētu trenēties un piedalīties sacensībās. Pēc izmaiņām nodokļu likumos nākamgad ļoti iespējams šo 50% nebūs. Kas manā vietā pēc 10 gadiem spēlēs Latvijas izlasē?
Šādu uzsaukumu Latvijas basketbola izlases treniņu nometnes laikā sociālās saziņas vietnē Facebook publicēja komandas kapteinis Jānis Blūms. Nu jau arī likumiski pieņemto nodokļu reformu gan peļ, gan arī slavē, bet ievērojamas izmaiņas attieksies arī uz sabiedriskā labuma sektoru, kurā ietilpst arī sports. Reforma paredz, ka uzņēmējiem no nākamā gada būs jauns ienākuma nodokļu maksāšanas režīms ieviešot reinvestētās peļņas modeli. Tas nozīmē nodokļu maksāšanu atlikt līdz brīdim, kad peļņa tiek sadalīta vai novirzīta citiem uzdevumiem, kas nenodrošina uzņēmuma turpmāku attīstību. Par reinvestēto peļņu nodoklis nebūs jāmaksā, bet sadalītajai peļņai tas būs 20% apmērā. Attiecībā uz nodokļu atlaidi par ziedojumiem sabiedriskajām organizācijām uzņēmumi varēs izvēlēties vienu no trim iespējām. Piemēram, ar nodokli apliekamo peļņu samazināt par ziedoto summu. Tāpat uzņēmumi varēs izvēlēties samazināt nodokli dividendē par 75% no peļņas, bet ne vairāk kā 20% no aprēķinātā nodokļa apjoma. Līdz šim šī attiecība bija 85-20. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis gan ir piesardzīgs lūgts vērtēt izstrādāto sistēmu un paredz, ka sports zaudēs vismaz pusi līdzšinējā naudas apjoma, kas nāca no ziedotājiem.
Mēs cīnījāmies, protams, par to 75-20, mēs gribējām 85-20, kā ir tagad, bet nu, lai būtu 75-20, bet vienalga nav pieņemts mūsu priekšlikums par tā procentu attiecināšanu uz visu uzņēmumu ienākumu nodokli, jo uzņēmumi nemaksā tikai no izņemtajām dividendēm, uzņēmumi maksā par ļoti daudzām dažādām izdevumu pozīcijām gada garumā, un nākamā gadā tas aprēķināmais periods būs ik pa mēnesim.
Tikmēr Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs izceļ, ka nodokļu reforma ir tālredzīga un arī motivācija ziedot mainīsies.
Jaunā regulējuma motivācija mainīsies, jo ieviešot reinvestēto peļņai likmi nulli, skaidrs, ka uzņēmējs viņš var izvēlēties vai naudu ziedot vai attiecīgi arī visu naudu investēt attīstībai un nemaksāt nodokli ne par ko. Protams, šie ieteikumi nebūs tūlītēji, jo kas skar šī gada peļņas, tad uzņēmēji vēl varēs izmantot veco regulējumu, ja to, kas spēkā šobrīd, kā jaunais regulējums attieksies tikai uz arī sadalot jau 18. Gada peļņu. Tā būtu pilnīgs mecenātisms. Mums būtu Igaunijas variants, kur nekādas atlaides ziedotājiem nav, un ka Latvijai joprojām tas nebūs gluži pilnīgs mecenātisms, jo tomēr nodokļu atlaides ir, un viņas nav tā, ka viņas arī nebūs, viņas būs.
Viens no labākajiem Latvijas vieglatlētikas treneriem, Viktors Lācis, kurš vada arī savu sporta skolu, gan pagaidām netic gaidāmajai reformai un uzskata, ka ziedojumu apjoms ievērojami samazināsies.
Man pašam ir sava sporta skola, un es esmu izmantojis nodokļu atlaidi, nu, praktiski visos gadījumos, manuprāt. Un man tas devis, un tieši šī gadījumā maniem audzēkņiem ir devis iespēju trenēties ārzemēs. Tas ir, protams, labums naudas devējiem, viņi dabū atlaides. Tas ir, nu, milzīgs. Mums tas ir milzīgs iegūms bija konkrēti manai grupai. Pirmkārt jau, manuprāt, būtu jāgriežas atpakaļ, tur, kur mēs bijām cik 15 gadu atpakaļ, kad no azartspēlēm sports gūst labumu kaut kādu, jo es uzskatu, nu, tas ir superīga iespēja atbalstīt sportu. Ja vispār nebūs, tas ir milzīgs zaudējums sportam, es nezinu, nu, kurš vispār būs ieinteresēts ziedot.
Tiesa Edgars Severs pauž, ka tagad ziedojumi sportam būs caurspīdīgāki un pārraugāmāki, jo nereti dzirdēti gadījumi, kad uzņēmēji formāli ziedo vienu summu, par kuru arī saņem nodokļu atlaidi, bet mutiski vienojas, ka atbalstāmais konkrētu daļu summas pēc tam atdos atpakaļ. Severs uzsver, ka nulles likme reinvestētajai peļņai noteikti veicinās uzņēmēju darbības attīstību, un tāpēc jau drīzumā varēs runāt un spriest arī par valsts tiešā finansiālā atbalsta palielinājumu sportam. Edgars Severs.
jo vairāk arī attīstīsies mūsu uzņēmēji darbība kā tāda, jo vairāk tiks maksāti nodokļi, arī vairāk būs valstī iespēja arī tiešā veidā sporta atbalstīt. Mēs ceram, ka vismaz no valsts uzņēmuma viedokļa šīs atbalsts sportam nesamazināsies. Tā ir daļa no korporatīvas sociālās atbildības, kas varbūt Latvijā, teiksim, būtu ir vēl tādos bērnu autiņos, bet pamazām mūsu uzņēmēja darbībai attīstoties. Mēs arī publiski redzam, ka ir daudz uzņēmumu, ir ziņo par saviem ziedojumiem un tā tālāk, viņam mēģis galīgi nav arī nodokļu atlaides, un to arī rāda arī finanšu ministrijas dati, ka ne jau visi uzņēmēji arī izmanto iespēju šos nodokļus atgūt, un ja arī atgūst, tad ne jau pa visu summu.
Jaunās nodokļu reformas rezultātus varēs vērtīt vien 2019. Gadā, tāpēc pagaidām visi minējumi ir vien teoretizēšana. Kā rakstiskā komentārā Latvijas radio izcēla viens no lielākajiem ziedotājiem sportam un arī aktīvs sponsors dažādām organizācijām Latvijas mobilais telefons, tad viņuprāt ziedojumi un sponsorēšana ir viena no uzņēmuma tēla veidošanas un mārketinga sastāvdaļām. LMT uzskata, ka līdz šim uzbūvētā sistēma nodokļu atlaidēm ziedojot sabiedriskā labuma organizācijām darbojās pietiekami labi un uzņēmums neredz jēgu, kāpēc tā būtu jāmaina. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.